Мен атым Мырза Улубек Каримов, Жалабат шаарында турамын. Жалабат Давлат университетинин журналистика факультетин бүткөнмүн.
Азыр каярда иштейсиз?
Hazırca tatildeme özü Jalalabad şehrindeki Janubi mintaka boyunca en maşhur televizyonu boyunca 7. kanalda işlegenden hazırca biz de tatil Özbek dili de alıp doğradigen görsatularını alıp çıktım.
Hazır toktagen mi Özbekçe de görsatular?
Hamiler yokluğu sebepli çetelden donorlar hesabı açılgene de ötken yılı lekin bu yıl yapılıp kaldı.
Ya prinsipda endi bu masaladan to'g'risi men xabarim bor, lekin alohida buni ham gaplashsak bo'lardi, lekin mavzuimiz Wikipedia bo'lgani uchun unga tegmaymiz. Keling Wikipediachiligingizni gaplashaylik. Demak, siz o'zbekcha Wikipediani faol ishtirokchilaridansiz.
Ha, o'zbekcha, qirg'izcha Wikipedialarda faol ishtirok etib turaman.
Qirg'izcha ham yozasizmi?
Ha, kırgızca asosan özü Özbekçeliden göresel kırgızca yok o zaman da.
Ha, yakşı.
Lekin Özbekçeliden hem unutup koymasılık için Özbekçeliden aynen Özbekçeliden hem girişkenmez.
Mektabını kaç yılda bitirgen siz?
Mektabda özü Özbekçeliden bitirgen ben.
Ha, üniversitede yok işte bu
Üniversitede aynen okuşum kırgızca bo'lgan, shuning uchun ko'proq do'stlarni yarmidan ko'p kırgız millatiga mansub bo'lgan uchun ko'chada asosan gaplarda o'zimni jo'ralarim bilan o'zbekcha gaplashmasam, ko'chada asosan kırgızca gaplashaman.
Ha, yaxshi. Wikipediyaga qanday qiziqish paydo bo'lib qoldi? Qachon bo'ldi? Nimadan, nima turtki bo'ldi berdi bunga?
Men asosan 2009-2008 yıllarda dünya memleketleri hakkında kızıkıp kıdruğu elan kılgenimde aynen Wikipedia çıkken Wikipedia'da Cihan memleketlerini körüyotgenimde aynen Wikipedia'dan topgen ben şundan ki gün Ukanda'yken de okuyken ben birinci 8-8 hafta Karasam Özbekçe, Kırgızça, Tacikçe, Şükabı, Tiller hem var deyip qarab o'zbek tilini ochsam o'zbek tilida hech narsa yo'q, kam ruscha yozilgan ko'p narsalar. Keyin ko'rib turib biz ham o'zbekcha qilsak bo'lar ekan deb sekin-sekin yozishni boshladik.
O'zbekcha Wikipediyada qancha maqolaga asos solgansiz?
Mingtacha bo'lishi kerak.
Mingtacha maqolani boshlab yoki ularni tahririda ishtirok etgansiz?
Ha, tahriride ishtirok etganman. Mingtacha maqolani hammasi ham to'liq emas, lekin chala.
Asosan qaysi mavzular qiziqtiradi sizni? Qaysi mavzulardagi maqolalarga qo'shilgansiz siz?
Men o'zi asosan Qirg'izistonlik bo'lganim uchun o'zimni Qirg'izistonim haqida berishga harakat qildim, aynan Kırgızistan'daki o'sha ovullar, ya'ni biz tilda aytganda qishloqlar haqida, u yerdagi aholini qancha aholi yashaydi, yer maydoni qancha, shu kabi narsalarni tahrir qildim aynan. I diniy tarafdan bizda asosan biz janubiy mintaqada Qirg'izistonda din kuchayganligi uchun aynan bizda ham diniy ilmlar sal bo'lganligi sababli diniydi yozishga harakat qilaman.
Sizga o'xshagan boshqa wikipediyachilar bilan suhbatlarda ham so'radim. O'zbekcha Wikipedia ba'zi qo'shni millatlarni wikipediyalariga qaraganda o'zbekchani ancha boy deb bo'lmaydida. Buni sababi nimada?
Sababi asosan o'zbeklar o'sha O'zbekistonda yopilib qolgan deb eshitaman. Aynan o'zbekistonlik o'zbeklar yozmaganligida keyin ko'pchilik o'sha bizni Wikipediyadan xabardor emas, o'sha o'zbekistonlik misol uchun qozoq Wikipediyasidan ham turk Wikipediyasidan ham kuchli bo'lishi mumkin edi o'zbek Wikipediyasi, lekin o'sha o'zbekistonda to'siqlar qo'yilganligi sababida deb o'ylayman men. И o'sha olimlar ham aynan Wikipediyaga e'tibor bermaydi, keyin asosan biz o'zbekchada bo'lmagan sababli turmush tirikchilik sababli deb o'ylayman. Qozoq Wikipediyasi aynan rivojlanib ketgan, lekin Qozog'istonda ne aytganda boshqa mamlakatlarga chiqib ishlamaydi, faqat o'qishni ixtiyor qilib olishganda.
Yoshlar.
Ha, yoshlar, asosan yoshlar u yerda o'qishni ixtiyor qilishgan, o'sha oliy universitetlarda, o'sha joylarda o'qishib, Wikipediyada u yerda domlalari ham aytib turadi. Misol uchun Qirg'izistonda ham domlalar, o'sha universitet domlalari Wikipediya to'g'risida ma'lumotlar berib turadi. Bilmadim endi O'zbekistonda bunday ma'lumotlar beradimi talabalarga. Agar o'sha O'zbekistonda ham aynan talabalarga o'sha domlalari yoki bo'lmasa boshqa kattaroq mansabdagi shaxslar aynan qilinglar deb aytib qo'ysa, balkim O'zbekistonda ham hech bo'lmasa bir televideniyasidan maqtab qo'ysa, reklama qilib Wikipediyaga yozinglar deb aytadigan bo'lsa, balkim O'zbekistonda ham ilmli yoshlar ko'p deb o'ylayman.